Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adattan daşary güýçli aýazly howa dowam edýär. Ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklady. Marvelewa vilayetlerinde ýylydyş, gaz we elektrik üpçünçiligi juda pes. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Köp owalarda ýaşaýjylar oduň ýakyp ýylanýarlar. Aýazly howa mekteplerde okuwlaryň näresmi ýatyrylmagyna, jemgyýetçilik transport serişdeleriniň üpçünçiliginiň bökdemegine hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 3-nji ýanwarda ýurdun dürli sewitlerinden maglumat berdiler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnaly neşeriniň habaryna görä, Marinyň Serhedawat şäherinde 13-nji ýanwara geçilen gije howanyň temperaturasy -27 gradusa çenli sowady. Bu sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri iň pes 2-nji görkezijidir. Sewitde iň pes görkezijy 1905-nji ýylda hasaba alınıp, şonda howanyň temperaturasy -33.18 gradus Soçenli aşaklapdy. 2008-nji ýyldaky aýadly gyşda Serhedawatda bu görkezijy -26.17 gradusa deň bolupdy. Häzirki aýadly gyş welaýatynyň tas ähli ýaşajysy üçin agyr geldi. Hususan da çetki owalarda gaz, elektrik üpçünçiligi juda pes. Elektrik ýa gaz peçlerini ýakyp bolmaýar. Köp owada elektrik we gaz üpçünçiligi düýbünden ýok.
Türkmen galany etrawynyň Rahmet Toýhan birleşigine gazyň we togun güýjüniň gaty pesligi sebäpli gaz we tog peşlerini ulanıp bolmayar. Adamlar ilanma uçuyna odun satın alıp yakmanı bolyarlar. Bir teleşki odun mümanattan satınyar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Sakarçaga etrawynyň daşky owalarynyň köpüsine düýbünden gaz barmaýar. Hatta gaz turbolary hem çekilmedik. Çasyn owasynyň 2-nji bölegi ojor, odun we ulumanyň tezegini ýakyp günlerini görýärler. Adamlar öýüň içinde gyş egenmaşlaryny giyip, ýagny galyň pençeklerini çykarman oturýarlar. Öýler gaty sowuk, giýjelerini hasta sowaýar diýip Sakarçagaly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Barlyk häkimetler tarapından sewitin gaz çekilmedik owalarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan gaz balonlary paýlanyp başlandy. Ýöne bular gaz turbolary çekilmedik owalaryň ähli ýaşaýjysyna berilmeýär.
Täzemelik yerlerine jaý salan ýaşaýjylar öýlerini obar etmeýlerini arda tapşyryp öýlerini şol ýerde ýaşaýanyny resmileşdirmedik bolsa onu olur. Ýeňillikli bahadan gaz turbolaryny alyp bilmeýärler. Şeýle ýaşaýjylaryň sany azal. Hökümetiň paýlaýan gaz balonlary 100 manat bolup olaryň bazardaky narhy 500-600 manat aralygyna ýetýär.
Dip habarçy aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmenistanyň orta mekteplerinde gyş diýen jalyş günleri tamamlanyp, okuwlar gaýtadan başlady. Köp muallim ýurdun bilim ministrliginiň mekteplerdäki gyş diýen jalyş günleriniň möhletini uzaltmagyna garaşandygyny aýdýar. Ýöne bu ýagdaý garaşylany ýaly bolmady. Muňa garamazdan marly enatalaryň köpüsi çağalaryny mektebe uwrutmady. Muňa mekteplerde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemedligi, sınıp otoglarının juda soğuk bolmağı sebep boldu. Muallimler mektebe gelen okuwçylaryň sanynyň juda azlygy sebäpli olary öýlerine goýberdiler. Her sınıpta 5-6 okuwçy bardy. Olary indi kepdäniň başında mektebe gelmelidikleri aýdyldy diýip marly muallim anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. 13-nji ýanwarda giýje ýurdun gündogor Demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde howanyň temperaturasy -25.14 gradus Soçenli sowody. Meteo jurnaly neşeri munyň sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanyly bäri. Ýagny 1894-nji ýyldan bäri iň pes görkezijy degini aýdýar. Bu 129 ýylyň içindäki iň pes temperatura. Öňki rekord derije mundan 123 ýyl ozal hasaba alınypdy. 1900-nji ýyldaky şol görkezijy -23.18 gradusa deň bolupdy diýip neşir ýazýar. Marlylaryň güýçli aýazly howa bilen bagly ýüzeýiz bolýan bökdönüş lükleri Levapta hem gaýtalanýar. Bu sebitte hem ýylat, gaz we elektrik üpçünçiliginiň pesligi sebäpli ýylanmakda kynçylyk çekýär.
Çerçeve travının vatan livap, yası DP ve 8 Mart ovalarında gaz ve elektrik peçleri zordan işleyer.
Deyip sevittaki haberçi aytti. Türkmen avatta hem köpatlı cahilere çekilen merkezleştirilen yıladış ulumları kadalı işlemeyer. Hatta olurda elini hem yıladıp olmayar. Köp adam gazya elektrik peçlerini ya da gaz plitalarının gödönöklerini yakıp koyup öylerini kızdırıyarlar.
Şehirde elektrik üpçünçülük hem cüdapes tok zordan yanyar. Bu yağda şehirin bazarlarında kadalı elektrik üpçünçülükünü yolu koymağı koşan toşyan en camların bakatının ikkesi gımmatlamağına hem getirdi.
Deyip haberçi güçlü aya sebeple şehir yaşayıcılarının dördüncü katlara çekilen su turvalarının hem donyandığını belledi. Sevit'in orta mekteplerinde de mardakı yağdaylar gaytalanyar. 13. yanvarda mekteplere dine muallimler bardı. Ayazlı hova köçü yol hareketine hem tesir yetirdi. Yollarda köp avtolo hatardan çıkıp öçüp kaldı. Oların arasında telekeçilerin dükkanlarına ağzık daşayan küçük yük uloğları hem bar. Şehirdeki cemiyetçilik avtobuslarının sani hem ağzından 50 götürüm azaldı. Muna açık meydandaki durulgularda koyulan avtobusların ayazlı hova sebeple donup hatardan çıkmağı sebep oldu. Bu yağda işe gidiyen adamlar da transport böktönçlüğünü dörüttü.
Adamlar hususi içiliğindeki avtobuslar olmasa neyemi ederlerdi bilmedim. Entegemiş olar adamların dağdını yetiştiler.
Deyip haberçi bu avtobusların giycelerini yapık genişlikte koyulup ayazlı hovadan gorol yandığını hem aytti. Paytıktak haberçi cemiyetçilik transport seri işteler bilen bağlı böktönçlüklerin aşavatı hem dörendiğine diyar. Avtobuslar çoğunludaki durolgoda açık meydanda koyulyar. Bu olsa oların hareketlendiricilerinin donup hatardan çıkmağına getiriyar. 13. yanvarda İrden paytıktın köçelerine çıkan avtobusların sahne cuda az oldu. Yaşayıcılar vaktinde işe ve okuğa barıp bilmediler deyip paytıktaki haberçi belledi. Türkmenistan'da şöyptenin başından beri adatı olmadık ayazlı hova devam ediyar. Türkmen metbuatı bu arada gıysa mağlumat berse de bunun ulan bağlı ilatın yüzveyiz olayan kıyınçılıklar var arada hiç saat aytmayar. Ağlı berse de yanıç enerji seri işlerine bay Türkmenistan'da güz kış pasırlarında hususan da aşa soğuk hovada yaşayıcıların gaz, elektrik, su ve yıladış ulamlarında böktönçlükler yıl yıldan yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu meseleni her yılın güz paslığında ençeme gerek ara alıp maslahatlaşsalar da bu böktönçlükler yıllar boyu devam edip geliyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini böktönsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Günnogur Seftin Administrativ Merkezinin resmiler üstümüzdeki ilin duvamını geçirecek köpçülük çarelerine katnaşmağın tertibi bilen bağlı kevr tədi ütkötmeleri ıglan ediyerler. İdara kârhanaların yolbaşlarına köpçülük çarelerine aynıklı ve sayıvanlı katnaşmak qadağın ediliyer. Şelide bundan velak çarelere dünya 40 yaşı yetmedik zinanların katnaşmalıdığını utalıyar. Hakimiyetler beylik kevr uğurlar bilen bir xatarda yeni bir gedek ayal gıydları gözevçülük meselelerini ünlü çekerler. Türkmenabad'ın şehir hakimliği 12. yanvarda üstümüzdeki yılın köpçülük çarelerini ara alıp masalatlaştı. Yığınakta yılın devamına geçirilecek köpçülük çarelerinin tertibi bilen bir xatarda beylik kevr meseleler. Şolsanlı hakimiyetlerin ayal gıydları değişli milli lüvas talapları yeni bir gedek nıqtaldı. 12. yanvarda Türkmenabad şehir hakimliğine ulu yığınak geçirildi. Duruşluğu devlet idare kârhanalarının işgâleri ve yolbaşı düdümleri katnaştı deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Yılın devamında geçirilecek köpçülük çarelerinin kuramaçılık işleri şol bir vaatta idare kârhanalarda ayal gıyların özlerini alıp barışına gödevçülük meseleleri yığınakın gün tertibine girdilen esası uğurlar boldu.
Köpçülük çarelerine katnaşan ayalgıydılar yakalı, uzun köynek giymeli, milli öyme dakınmalı. Çarelere katnaşan yolbaşçı düzüme dabaraların duvamında aynık dakınmaklık ve sayıvan götürmeklik qadağın ediliyer. Şeylede çarelere dine 40 yaşa yetmedik zinanların katnaşmalıdığı bellenip geçildi.
Diýip bir büdjet işgara Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmen resmileri her ýyl baş maksady döwlet siýasatyny mahabatlandyrmakdan we wagt etmekden ibaret bolan köpçülük davralarynyň tertibini tasdiklaýar. Şeýle davralara büdjet işgärleri köplenç mezbur gatnaşdyrylýar. Türkmen abadyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnaga gatnaşyjylar öňki ýyllardan tapawutlulukda bu ýyl Xaz köp çərənin meyilləşdirilənliyini aydiyarlar. Duşuqun davamına davaraların quramoçuluk işirilən bir xatırda, idarə kərxanalarda ayalqidların iş yerlərini, öyədlərin alıp barışlarını, gödəvçülük meselələrini həm ser edildi deyip büdjeti işgərlər aydiyarlar. Türkmen hükümetleri xüsusana sonqı bir yıl tövrək vaqt bəri zinan rayetleri, onların iş yerlərini, öyədlərini nəhil alıp barmaldıklarını, nəhil eyniş qeymeldiklarını, xayfi gödəvlük serişdələrindən peydalanıp öyədlərini Nähili serenjam bermeldiklerini gödäwçilik etmegi möhüm zerurlyk hasaplaýar. Türkmenabatda geçirilen ýonakda häkimetler zinanlaryň iş ýerlerini özlerini alyp barışlaryny gödäwçilik etmegiň wajybdygyny ýene bir gezek notadylar. Tewit ýol başlaryna görä aýal gyzlar iş ýerlerini milli lybaslarda bolmaly, öýme ýa-da ýağlyk takynmaly, saçlaryny boýamaly däl. Ýasama dyrnak goýdurmaly däl, dyrnaklaryny ösdürmeli däl we ýasama kirpik goýdurmaly däl. Şeýle-de aýal gyzlaryň saçlary öýmeleriň ýa-da Yağlıkların aşağından köp görünmeli däl. Dinanların saçlarının köp bölügi öýmelerin ýa-da yağlıkların aşağında bolmaly. Şäher häkimligine geçirilen ýygnaga gatnaşyjy ýolbaşçy düzüme öz garamagynyňky işgärler bilen ýygnaklary geçirmek we bu meseleleri gozgamak tapşyryldy. Ýygnakda türkmen dinanlarynyň aklagyna has köp üns berildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Köpçülük çärelerine dinanlar gök we gyzyl köýnekleri geýmeli edilýärler. Şeýle-de çäre gatnaşýan aýal gyzlaryň milli öýme ýa-da Yağlık takınmakları gayta nutaldı. Hazatlık radyosu zinanlara değişti çayaklandırmaları ve köpçülük şehirleri bilen bağlı tədi talapları boyunca Türkmen abadın şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun əhli sevitlerine ilgiderli geçirilen köpçülük şehirleri ve şehirli şehirleri büdjet işgərlerinin okuçu yaşların ve talipların mecburu çekilmeyi varadak malumatları boyunca beyanat vermeyer. Döwlet siýasatyny mahabatlandyrýan we wagt edýän mejburi çärelerde köplenç bayramçylyk tansory, çykyşlar, sahna oýunlary ýerine ýetirilýär. Oglan gyzlar tans edýär, döwlet ýolbaşlaryny öwýän aýdym saatlar ýaňlanýar. Şeýle çärelerde büdjet işgärleri we taryp bir köplenç mejburi tomoşaçy ýa-da jany diwar hökmüne ulanylýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheri prezidentiň saparyna taýýarlyk görýär. Serdar Berdimuhammedowyň Gündogar welaýaty barjagy barada resmi maglumat berilmedi. Kim bolsa yerli häkimetler ýylatyň gatnaşmagynda ýowar gurnap şäheri timarlamak, bedemek bilen meşgullanýarlar. Ýowara gatnaşýan adamlaryň aýdyşyna görä prezidentiň libaba 20-nji we 30-njy ýanwar aralygynda barmagyna garaşylýar. Şu sebäpden Türkmenabatyň aeroportdan gaýdan köçeleri we olaryň öklöri timarlanýar. Bu arada Azatlyk habarçysy 10-njy ýanwarda şeýle maglumat berdi.
Prezidentiň Lebap vilayatyna iş saparyny amala aşyrjagy barada aýdylandan soň, Türkmenabadyň halkara aeroportundan gaýdýan arkada köçesiniň ugrunda yerleşýän 40 ýaşaýyş jaýynyň ibaret toplumda güýçli depginde iş alınıp barylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Ol edilmeli esasy işleriň binalaryň daşdan synlanda kämil bolmagyna degişlidigini bellýär.
Şol arkada köçeden geçip baryarka, jaýlaryň ähli äpişgelerinde hökman tutup bolmaly. Häzir tapan zatlaryny berkidip goýdylar.
Dip habarçy aýdýar. Bu köp ugurly jaýlar dekabrda bitaraplyk bayramçylygyna gabatlanyp dowrally ýagdaýda açylypdy. Habarçylar jaýlaryň gysga gara entek doly taýyn bolmanka ulanylşy berilenligini aýdýarlar. Jaýlaryň içi çala renklenip, pethili materiallar bilen oňurldy. Lagym üçünçiligi işlemýär. Dip habarçymyz şu sebäpden täze jaýdyň atanlyjy jolugyň göçüp baranlygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä 40 jaýyň 1200 kwartirasyndan diňe 20 çemesinde adamlar ýaşaýar. Olaryň jaýlardaky esasy oňaýlyklar bolmadan kösenýänligini habarçy bellädi. Türkmenabatdaky habarçylaryň ýene bir aeroportyň ugrundaky bu ýaşaýyş toplumunda jaý alan eýlerine gysgaly duýduruş edilenligini habar berdi. Olardan tiýden tiýiz aýnalary daşyndan ýapýan jalüz ýagny demir saýawan oturtmak talap edilipdir.
жалюзу койдурмалы дип буйрук келди. Эмме хожолуклары телефон эдип чагырдылар. Бу курал өңүм кымматты. Хер айына 1000 манаттан түшөр. Инди бу хабардан соң аны саткан дүкөндөр бирден бахалары таз 2 эсе кымматлаттылар.
Дип хабарчымыда айтты. Түркмен авадын аркада көчө темада мәхкемәтләрнең үнс мәркәзенә дүшәр айратынын президентның сапарларының өңян аэропорттан гайдан бу көчө арасылан яр юлар кумбасан yerlerine çağıldaşlar düşülüyor. Yol uğrundaki ehli zatlar ışıklandırış sütünlerinin çıralarını çenli eski olan elde yuğuluyor. Prezidentin velayetleri vaxtıl vaxtıl ediyen saparları var adı önünün resmi xabar verilmeyen adatça saparın bolcağı görülüyen tayarlıklardan belli oluyor. Köplenç bolcaq sapar var adı yuvarları sürülüyen bücret işarlarına aydılıyor. Esasen devlet baştutanının varacak yerleri tayarlanıyor. Binalar renkleniyor. Gazonlar timarlanıyor. Gerek olsa onlara emeli renk veriliyor. Köçelerdeki itler tutulup yok ediliyor. Yakın meydanlarında haşal otlar kopu porliar gumun içinde emeli çopon goşları tayarlanyar. Şele tayarlıklar ayın başından beri Balkan vilayetinde hem görüldi. Türkmenbaşı şehrinde hekimliğin ve idare karxanaların işgärleri tädil bayramçılığında berilen resmi dinç günlerinde köçeleri arasalan olsalar Türkmenbaşıda ve Avazada hoptuluk çareleri güçlendirildi. Gumun içinde ve deniz kenarlarında tayarlıklar görüldi. Bu işlerin Serdar Berdimuhamedovun Sevete qarışılan saparı bilen bağlıdı qaydılıpdı. Şelede devlet baştutanının Kumda ve denizde gezelen çetmegine karışılyanlığı aydılıp, çölde çopan koşu ak öy sadıktan dikilen koyun yatakları ve çay kaynatmak nakar pişirme için ocaklar tayarlanıp koyuldu. Sahnalaştırılan çareler için veterinar gözükçülüğünden geçen arası ve semiz koyun geçiler hem saylanıp alındı. Balkanın medeniyet öylerinin çopan balıkçı ve nevitçi rollerini oynar yalı aktörler hem saylandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetindeki haberçileri maglumat verdi.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde halkara temamızı bilen men Sehra. Ukrayna Rusiyanın Gundor Ukrayna'nın Solidar şehrini ele geçirendiği baradaki aydınlarını reddetti. Yok bu doğru değil. Şehirde henizem güçlü sövüş devam ediyor deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin Gundor Toporunun Metbuat Sekretarı Serhiy Cherevatyi 13 yanvarda Rusiyanın ministerliğinin öne sürmelerinden bir neçe saat son RBC Ukrayna haber veriş serişdesine beren malumatında aytti. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği bir neçe gündən bəri davam edən qadaplı sövüşlərin mekanı olan Ukraynanın gündoğrundakı Solidar şəhərinin hazırkı vaqtda Rus güçlərinin gözəkçülüyündə dünaydiyar. Ministerlik 13 yanvarda yayradan beyanatında strategik taydan möhüm olan Duz kənlərinin yerləşən şəhərin gözəkçülüyünün gecənin davamında ele geçirilendiğini bellidi. Ukrayna 13 yanvarda irdən Solidarda güçləndirilən Rus zarvalar bilen yüzveyiz bolunduğunu aytdı. Solidarda gece kızgın geçti. Söğüş devam etti. Düşman esası güçlerinin hemmesini diyen yalı Donetsk'a tarıp göçürüp yukarı derecede güçlendirilen hücumu devam ettiriyer deyip Ukrayna'nın korunmak ministerinin ornvatarı Ganna Malyar aittı. Bu söğüşün kıyın tapkırı. Yönü biz bu söğüşte yeniş kazanırız. Bu şüphesiz deyip ol sözüne koştu. Rusya'nın korunmak ministerliği sonku 3 günün devamında amala aşırılan güçlü zarvalarda yüzlerce Ukrayna eskerinin öldürülendiğini айтты. Украин ресмилери шәһәрнең içinde 500-дән курак парахат яшайҗының, шул санды 15 чагының гавыбыда калындыгын мәгълүм иттләр. Русия парахат илаттан өлүннәрнең булындыгы барыда һич сат айтмады. Рус тарафы өзенең эсасы зарваларын Солидары тарап гөнүктүрде. Бу чәһәр рус күчләренең Солидарын гүн орта гүн ватарында тәкъминан 10 километр узаклыкта yerleşen Бахмут шәһәренә һөҗүмләре башлан махалы күчләнде. Рус күчләре Солидары дол өз гөдөк çülüğüne geçirse, onda bu şehir Rusya'nı Bakhmut'un koloyunda hopsuz ve ağalık edici artilleri pozisyaları bilen üpçün eder. Solidar'da Rus gödökçülüğünü doğru dikeltmek, gün orta gün batar Artimovsk şehirindeki Ukrayna koşunlarının üpçünçülük yollarını kesmeye, sonra olsa Ukrayna'nın yaralı güçlerinin bölümlerini petiklemeye ve ele geçirmeye mümkünçülük beriyer deyip Rusya'nın korunmak ministerliği aittı. Ministerliğin bu öngü sürmesi Rusya'nın hakkını tutma Wagner toparını yol başçılığı ediyen Kremlin bilen il teşkili işevir Yevgeni Prigojin'in özünün Rus koşunları bilen utkoşuklukta hareket edýän güýçlerini şäheri basyp alandygyny aýtmagyndan bir näçe gün soň peýda boldy. Muňa garamazdan Kreml Prigojinin aýdanlarından daşda durup, goşudyrnak içinde öňe güdüşlikde oňyň depkin bar bolsa da, adamlaryň bu ýagdaý barada resmi maglumatlara garaşmaldygyny aýtdy. Solidar strategik taýdan möhüm hasaplanylsa da, Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Metbuat Sekretary John Kirby Russiýanyň ol ýerdäki, hatda onuň golaýyndaky Bahmutda bolaýmagy mümkin ýeňişiniň Russiýanyň Ukraina sebäpsiz urşunyň barşyna uly täsir edip bilmejekdigini aýtdy. Bahmut bilen Solidaryň ikisi hem Russlar tarapyndan basylyp alınsa da, bu söwüşe strategik täsir ýetirmez diýip Kirby 12 ýanwarda Aktamda jurnalistlere beren maglumatynda munyň Ukrainlary togtadyp ýa gowşadyp bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Baýrylykda Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň bir resmiýsi 13 ýanwarda Kiev Belarusiýada Russiýany basyp alma kararyna gelse, onda Belarusyň bu konflikte goşulyp biljekdigini aýtdy.
Gepliyer Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmen rejimi ýene-de häkimet guruluşyny reformirlemek niýetini ýygnan etdi. Bu bolsa seýinçiläriň we azadlygyň çeşmeleriniň pikiriçe ýurt başyndaky Berdimuhammedow klanyny häkimeti tutuşlugyna öz elinde jemlemäge mümkinçilik berer. Azadlyk Radiosu planlaşdyrylýan ütkötmeler we olaryň berip biljek netijeleri barada düşündiriş sorap Aşgabatly siýasy bilermen we publitsist Kümüş Bayriýewa ýüzlendi. Döwlet guruluşynyň we dolandyryş görnüşiniň iş ýüzünde we kanun esasında ütkümegini başdan geçirýänligimize hiç kimde şüphe ýok. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda bu prezident respublikasydyr. Girdilen täze ütkötmeler ýagny halk maslahatynyň hem ikinji gezekde keldirilmegi bilen biz häkimetiň kanunçylyk ugrunda ägir tuly kemçilikler goýup berilen kanunlaşdyrylan despotizmine eýe bolýarys. Iki palatalı parlament ýatyrylandan soň we halk maslahatynyň düzülmegine geçmek bilen jemgyýetiň öz ihtiýarlyklaryny saýlanan hökümete bermegine esaslanýan kanunlyk düpden ýitýär diýip siýasy bilermen Kümüş Bayriýewa öz pikirini ortaýar. Munyň diňe Milli Geňeş Halk Maslahatynyň ýokarky palatasynyň başlygy we diýpesinden kanagatlanmaýan Gurbanguly Berdimuhammedowyň aşy çişirilen buýsanjy üçin edilýänligine doly inan bar. Oňa milletiň ruhy lideriniň rolyny oýnamak we häkimetiň beýleki şahalarynyň ählesine olaryň halk maslahatyna garaşlylygynyň üstü bilen bir gözökçülük etmek gerek boldy. Kaçan darkada öz statusyny parlamentin yöneki başlygynyň milletin lideri galyp berse de ruhy lider derejesine götürende, ol muňa halkara derejesinde öz statusyny aýratýan bir özüne çekijilik goşmak isleýär. Biz muny Niyazow'un dövründe görüptük. Ol özü Çin tarihte bir roli we orny oýlap tapmagy tinançdy. Muny soň hem gördük Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan dövründe häzirki teklip edilýän konfigurasiýa hem konstitusiýa ornaşdyrylypdy. Ýöne soňra daşary ýurtly oýunçylaryň tanqidleri we bu guruluşyň orta bölüginiň ýagny Serdar Berdimuhammedowyň şol wagtky ýaşlygy hem ukypsyzlygy taýin bolmanlygy sebäpli çalt ütkötdiler. Indi bolsa möhlet geldi Serdar hakyky we garşylyk bildirmeýän premier-ministriň rolyny oýnamagy başaryar Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaşy peýgamber ýaşyna ýetdi diýip Kümüş Bayriýewa synyny dowam etdirýär. Beýleki bedegler hem taýýarlandy. Täze oýlanyp tapylan arkada titulary Onun başında boyolmadık çal saçı, önkü siyali, mikrodolandırış filan başağay bolmak hem zerurluk däl. Yön ol yurt içinde siyahat edip hemme akıl berip bilýär. Muňa jemgyýetden hiç hili ihtiýarnama ýa-da mandat bolmazdan islendik siyasi we iktisadi kararyň kabul edilmegine berk usullar bilen täsir ýetirmek mümkinçiligi döreýär. Şeýlelikde Gurbanguly Berdimuhammedow minimal jogapkärçilik we şüpheli kanunlylyk bilen maksimal ihtiýarlygy eýe bolýar. Ene size absolut gözek çülüktüd we çäksiz azdyryan häkimet. Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasynyň galyn zatlaryň üstünde edýän hereketleri bilen kanuna we döwletliligine bolan ynamyň hem hormatyň soňky galyndylaryny ýok eder. Hökümet konstitusiýa we umumyň kanuna şeýle çemeleşýän bolsa, halkdan näme garaşmaly? Daşary ýurtlulardan hem näme garaşmaly? Olar hem döwletiň esasy kanunlaryny, interiýerin köne elementleri ýaly her 2-3 ýyldan ütkedýänlere hormat goýmaz. Diýip Siyasaty öwrenji Kümüş Bayriýewa öz synynda ýazýar. We pikirini şeýle dowam etdirýär. Öňümizde bize kyn günlörün garaşýanlygyny çaklaýaryn garrap barýan diktator durmuşa bolan öz garaýyşlaryny milli gymmatlyklar barada köplenç wagşy we könülşen düşünjelerini tutuş halkyň boýuna dakmagy gow görýär. söz azatlygynyň we başgalaryň pikirinden aşa gorkýar. Ol öz töwereginde esasy artykmaçlygy, başarjanlygy däldi we palylygy bolan birgiden yaranjanlary ýetişdirdi. Adamlaryň esasy gymmatlygyny, adamy raýat edýän häsiýeti, mertebäni bilkatlaýan ýok etdi. Hemmeleriň bu bolgusuzlygyň tebigi taýdan soňlanmagyna garaşmagynyň, mydama gorkuda ýaşap, hatda ýatmazdan öň arkadagy Şokrat diýip gaýtalamagyndan ibarat agyr döwürler geler diýip pikir edýärin diýip Aşgabatly siýasy bilermen Kümüş Bayriýewa Azatlyk radiosyna beren kommentariýasynda ýazýar. Bu tesbirde öňe sürilen pikirler awtoryň nukdaýy nazary bolup, bu pikirler Azatlyk radiosynyň garaýyşlaryna gawat gelmän biler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.